Book 2
89.
Повелительная форма 1.
Императиву 1.
Ты такой ленивый, не будь таким ленивым.
Você é tão preguiçoso. Não seja tão preguiçoso.
Ты так долго спишь, не спи так долго.
Você dorme até muito tarde. Não durma até tão tarde.
Ты приходишь так поздно, не приходи так поздно.
Você vem tão tarde. Não venha tão tarde.
Ты так громко смеешься, не смейся так громко.
Você ri tão alto. Não ria tão alto.
Ты так тихо говоришь, не говори так тихо.
Você fala tão baixo. Não fale tão baixo.
Ты слишком много пьешь. Не пей так много.
Você bebe demais. Não beba tanto.
Ты слишком много куришь. Не кури так много.
Você fuma demais. Não fume tanto.
Ты слишком много работаешь. Не работай так много.
Você trabalha demais. Não trabalhe tanto.
Ты так быстро ездишь. Не езди так быстро.
Você vai tão depressa. Não vá tão depressa.
Встаньте, господин Мюллер.
Levante-se, senhor Müller.
Сядьте, господин Мюллер.
Sente-se, senhor Müller.
Сидите, господин Мюллер.
Fique sentado, senhor Müller.
Имейте терпение.
Tenha paciência.
Не торопитесь.
Vá com calma.
Подождите немного.
Espere momento.
Будьте осторожны.
Tenha cuidado.
Будьте пунктуальны.
Seja pontual.
Не будьте дураком.
Não seja estúpido.